Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 30-yanvar, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 75 yoshga to'ldi. Ekspertlar va oddiy o'zbekistonliklar prezidentning 24 yillik faoliyatiga nazar tashlaydi.
Meni nazarimda Karimov shaxsiyatiga juda ham ziddiyatli bir fikrlar bo'ladi kelajakda.
O'zbekistonda valyutani naqd ayirboshlash taqiqlanadi.
Naqd so'm topshirasizda yoki plastik kartochkangizda bo'lsa, o'tkazishingiz mumkin. Sizga valyutani ichiga solsa, qo'lingizga bermaydi.
Biroq qora bozorda dollarning narxi oshdi.
O'shyapti, hali sirangizdan sal bir siz bo'lganga o'xshaydi, lekin men hozir buni bitta bank xodimidan ko'radim, lekin hali bank xodimlari ham bilmaydi, hali qanaqa tartib bo'lishini.
O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining rasmiy sayti hakerlar hujumiga uchradi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi kasb-hunar kollejlari bitiruvchilarining diplom olish uchun majburiy ravishda topshirayotgan ishga joylashganlik haqidagi ma'lumotlarni tekshirishni boshladi.
Lekin tekshiruv boshlagan deyishyapti. Men hozir anaqani ham o'sha bergan muassasani ham tortadi.
Shuning bilan dasturimizda mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda 1-fevraldan boshlab jismoniy shaxslarga naqd xorijiy valyuta ayirboshlash taqiqlanadi. O'zbekiston rezidentlari valyuta almashtirishni faqat banklar orqaligina naqd bo'lmagan holda amalga oshirishlari kerak bo'ladi. Bu chora mamlakat valyutasi qurbini ko'tarish yo'lida qilinayotgan bir amal sifatida ko'riladi. Ayni paytda O'zbekiston Soliq qo'mitasi tarkibida savdo muassasalari va xizmat ko'rsatish sohasida naqd xorijiy valyuta bilan oldi-sotdiga qarshi kurashadigan maxsus boshqarma ham tashkil etilmoqda. Boshqarma zimmasiga shuningdek oldi-sotdida o'zbek so'midan boshqa valyutadan foydalanish O'zbekiston hududida qonunga zid ekkani borasida aholiga tushuntirish vazifasi ham yuklangan. O'zbekistonda valyutaning qora bozori mamlakat o'zining pul birligi so'mni muomalaga kiritgan 1994-yildan buyon mavjuddir va bunday qora bozor mavjudligidan mamlakatdagi yuqori lavozimli amaldorlar ham manfaatdor ekani aytib kelinadi. Shu kecha kunduzda O'zbekistonda 1 AQSh dollarining rasmiy kursi 1995 so'm, qora bozorda esa 2820 o'zbek so'miga baholanmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'zining 75 yoshini nishonlamoqda. Sobiq Sovet hududidagi eng keksa rahbar sifatida ko'riladigan Karimov 75 yil umrining 24 yilini O'zbekiston prezidenti sifatida o'tkazib kelmoqda. Rasmiy matbuotini yurt boshi, millat otasi sifatida tasvirlaydi. Muxoliflari esa o'z hokimiyatini noqonuniy yo'llar bilan uzaytirib kelayotgan bir shafqatsiz diktator sifatida ta'riflashadi Karimovni. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Bugun Qozog'istonning Olmaota shahrida seshanba kungi aviahalokatda halok bo'lganlarning jasadlari aniqlanmoqda. 31-yanvar mamlakatda motam kuni deb e'lon qilindi. Mahalliy Skat aviashirkatiga tegishli bo'lgan Regional Jet Challenger 200 business klassdagi uchog'i seshanba kuni halokatga uchrashi oqibatida demak, ekipaj a'zolari va yo'lovchilardan iborat 21 kishi halok bo'lgan edi. Ko'kchitovdan Olmaotaga uchib kelayotgan uchoq Qizil Tu posolkasida qulab tushdi. Qozog'istonda bundan bir oy muqaddam, ya'ni 25 dekabrda ham Chimkent yaqinida harbiy An-72 uchog'i halokatga uchragan va o'shanda 27 odam halokat oqibatida halok bo'lgan edi. Xalqaro mavzularga o'tamiz. AQSh Senati davlat kotibi lavozimiga Massachusetts shtati senatori Jon Kerri nomzodini ma'qulladi. Seshanba kuni o'tkazilgan ovoz berish tadbirida Kerrini 94 senator qo'lladi, 3 senator unga qarshi chiqdi. Qasamyod keltirganidan so'ng Jon Kerri so'nggi 4 yil davomida davlat kotibi lavozimida ishlab kelgan Hillary Clinton o'rnini egallaydi. Janob Kerri so'nggi yillarda AQSh Senatining tashqi ishlar qo'mitasiga rahbarlik qilib kelgan 69 yoshli Jon Kerri bir necha bor mukofotlangan veteran urushi veterani faxriysidir. 2004-yilgi prezidentlik saylovlarida Demokratlar partiyasidan prezidentlikka nomzod bo'lgan edi. BMT bosh kotibi Ban Ki-moon Suriyadagi zo'ravonliklarga chek qo'yish kerakligini ta'kidladi. Chorshanba kuni Kuvaytda Suriyalik qochqinlarni qabul qilgan mamlakatlarga moliyaviy yordam ko'rsatishga bag'ishlangan konferensiyada nutq so'zlagan Ban Ki-moon Suriyadagi ahvol o'ta ayanchli nuqtaga yetganini qayd etib o'tdi. Tadbir davomida 700 ming Suriyalik qochqinni qabul qilgan Suriyaga qo'shni mamlakatlar uchun 1 milliard AQSh dollari yig'ilishi va'da qilindi. BMT va Arab Ligasi tinchlik elchisi Lahtar Ibrohimi Suriyadagi notinchliklar misli ko'rilmagan darajadagi bir dahshatga aylangani va unda har ikki taraf hukumat kuchlari ham isyonkorlar tarafidan ham jinoyatlar sodir etilayotganini bildirib o'tdi. Seshanba kuni Suriya muxolifati Aleppo shahrida qo'llari bog'langan bir holda qatl etilgan 64 nafar erkak va bola jasadlarini topganini bildirgandi. Isyonchilar qotillik uchun Suriya hukumatini ayblagan. Biroq hozircha ommaviy qatl ortida qaysi taraf turganini aniqlash imkoni bo'lmayapti. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti dunyo mamlakatlaridagi matbuot erkinligi ahvolini aks ettiruvchi indeksni e'lon qildi. Indeksda O'zbekiston 179 davlat orasida 164-chi o'rindadir. Bu o'tgan yilgi ko'rsatkichdan 7 pog'ona pastroqdir. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistondagi siyosiy rejim matbuot ustidan nazoratni o'tgan yilda yana ham kuchaytirgan alohida ta'kidlanadi. Tashkilotning Yevropa Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha eksperti Yohan Bir indeksni tuzishda ikkita asosiy omil mamlakatdagi so'z erkinligining umumiy ahvoli va jurnalist va ommaviy axborot vositalari xodimlari huquqlarining buzilishi va qamalgan jurnalistlar soni e'tiborga olingan. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti indeksida Finlyandiya matbuot eng erkin bo'lgan davlat, Eritriya esa matbuot eng abgor bo'lgan mamlakat sifatida tilga olinadi. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Bugun Moskva shahar sudi Pussy Riot punk ruhi a'zosi Yekaterina Samotsevichning guruh video roliklari ekstremistik ruhda ekani borasidagi Zamoskvoretskiy mahkamasi qaror yuzasidan kiritgan davosini ko'rib chiqishdan bosh tortdi. Avvalroq Moskvaning Zamoskvoretskiy tumani sudi Pussy Riot guruhining Xudoim Putinni qayda deb nomlangan qo'shig'iga ishlangan klip va guruhning boshqa roliklari buzg'unchilik ruhiga egaligini ta'kidlab, video yozuvlarga to'siq qo'yilishini to'g'ri qaror deb bilgan edi. O'z o'rnida Pussy Riot punk guruhining o'tgan yil ozodlikka chiqarilgan a'zosi Yekaterina Samotsevich: "Biz mahkama chiqargan ayblovdan rozi emasmiz. Roliklarimizda hech qanaqa ekstremistik ma'no yo'q" deb aytgan va mahkama qarori bo'yicha shikoyat kiritgandi. Pussy Riot punk guruhi o'zining Isoiy Masih ehromida qilgan chiqishida va ana shu chiqishidan keyin mashhur bo'lib ketgan edi. Guruhning 3 a'zosi mahkamaga tortilgan va 2 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Hozirda Pussy Riot guruhining 2 a'zosi hali ham qamoqxonada. Nadejda Talkonnikova va Mariya Alexina qamoqda 2 yillik jazoni o'tamoqda.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring. Eslatib o'tamiz, internet saytimiz manzili www.ozodlik.org. Eshitirishimiz Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston prezidenti 24 yildan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan Islom Karimov bugun 75 yoshga kirdi. Ilk bor 1989-yilda O'zbekiston Kommunistik partiyasi bosh kotibi sifatida mamlakat boshqaruviga kelgan Islom Karimov 3 kungacha iqtidorda qolmoqda. Uning prezidentligi davrida rasmiy matbuot ta'kidlashicha O'zbekistondagi ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy tuzum ahvoli rivojlangan, xalqaro va mustaqil matbuot hamda tashkilotlar kuzatuvchi esa og'irlashgan. Biz bu haqda bir dasturimiz bor, maxsus eshitirishlarimiz, maqolalarimiz bor, tinglovchilarimizning fikrlari bor hamda shuningdek ekspertlarning fikrlari bor Islom Karimovning 24 yillik prezidentlik boshqaruv faoliyati haqida. Biz bu mavzuga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa shu kungacha shu paytda Ozodlik radiosining muxbirlari olgan ma'lumotlar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonda valyutani naqd ayirboshlash taqiqlanadi. O'zbekiston banklari jismoniy shaxslarga chet el valyutasini sotmaydi. Chet el valyutasi O'zbekistondagi banklar orqali joriy yil 1 fevraldan boshlab faqat pul o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi. Bu ma'lumotni yoyinlagan O'zbekiston moliya tizimlariga oid rasmiy nashr Bank.uz'ga ko'ra, O'zbekiston hukumati ayni tadbir vositasida o'zbek milliy valyutasi qadrini oshirmoqchi. O'zbek so'mining O'zbekiston hududida yagona to'lov vositasiga aylantirish va chet el valyutasi bilan bog'liq to'lamachiliklarga barham berish hamda valyuta almashtirish jarayonini takomillashtirish uchun qilingan navbatdagi qadam, deyiladi Bank.uz nashrida. Ana shu mavzuni bugun hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi. Hozir men bilan birga studiyada.
Assalomu alaykum.
Demak, Abdulla Iskandar, mana juda bir qiziq xabar. Endi O'zbekistonda agar valyutani naqd almashtirish imkoni bo'lmasa, mana xorijdan yuborayotgan juda ko'p haligi mehnat muhojirlarining ko'ngliga albatta bir tahlika ham tushgan bo'lishi mumkin, chunki buni orqasidan jinoiy javobgarlikka tortilishi albatta ularni juda ham xavotirga soladi. Marhamat, so'z sizga.
Tahlika alomatlari bozorni endi sarosimaga solishni biroz bo'lsa ham boshladi. Endi chet el valyutasi O'zbekistondagi banklar orqali qay tarzda almashtiriladi degan savolni biz eng avvalo Markaziy bank mulozimiga berdik. Markaziy bank mulozimi, agar O'zbekistondagi jismoniy shaxs bankdan valyuta sotib olmoqchi bo'lsa, belgilangan tartibda bankda xalqaro rusumdagi plastik karta ochadi, deb o'sha jarayonni tushuntirib berdi.
Visa karta ochtiriladi. Chet elga ketyapsizmi dedingiz? Singapurski institut orqasi sayohat milliy banki bor. Shu yerga borib ariza yozishingiz kerak. Ariza yozasizda arizangizga pasport kopiya va bilet kopiyasi ilova qilasiz. Nima sababdan chiqib ketayotganingiz ko'rsatib turasiz arizangizda. Arizangiz ko'rib chiqishadi, keyin sizga javob xati yuborishadi. 3 kunda keyin visa karta ochasiz. Yo siz naqd so'm topshirasizda yoki plastik kartochkangizda bo'lsa, o'tkazishingiz mumkin. Sizga valyutada ichiga solishadi. Qo'lingizga bermaydi.
Demak, Markaziy bank mulozimini aytishicha, bundan buyoq naqd pul qo'lga berilmaydi, naqd dollar qo'lga berilmaydi. Takrorlab o'taman, agar O'zbekistondagi jismoniy shaxs bankdan valyuta sotib olmoqchi bo'lsa, belgilangan tartibda bankda xalqaro rusumdagi plastik karta ochadi. Valyuta xaridori va shaxsini tasdiqlovchi hujjat va kerakli miqdordagi o'zbek so'mi bo'lgan plastik kartani bank mulozimiga taqdim qiladi. Ana shundan keyin bank tomonidan belgilangan kursga binoan xaridor hisobiga chet el valyutasi o'tkazib beriladi. Bu asnoda xaridorga valyuta almashtirgan haqida qog'oz ham beriladi. Moliyaviy inqilobmi yoki fuqarolar cho'ntagi ustidan qattiq nazorat degan savol paydo bo'ladi. Bu o'rinda xalqaro rusumdagi bank kartalari, Visa yoki Mastercard hisobiga o'tkazilgan chet el valyutasini tovar va xizmatlar uchun cheklovsiz to'lov sifatida ishlatish yoki chet elda naqd valyuta tarzida yechib olish mumkin, deyiladi bank o'z hisobotida. Xaridor o'z plastik kartasidagi valyutani O'zbekiston ichida faqat o'zbek so'midagina ola oladi. Valyuta qiymati esa pulni yechib olgan kundagi rasmiy bank kursiga muvofiq bo'ladi. Bank o'z axborotida xaridor cheklanmagan miqdordagi valyutani almashtirishi mumkin ham deyilgan. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Milliy banki valyuta bo'limini ismi oshkor etilishini istamagan mulozimi masalaning biz bilmagan tarafiga ham e'tibor qaratdi. Valyuta sotib olayotgan jismoniy rezident pasportidan nusxa olib qo'yiladi. Ya'ni valyuta sotib olayotgan xaridor darhol nazoratga tushadi. Shu ma'noda cheksiz valyuta almashtirish imkoni xavfli risk qabul qiladi, deydi bank mulozimi. Mulozimga ko'ra, bu amaliyot bo'yicha bank tushumlari oshadi va valyuta qora bozoriga barham berishi mumkin. Arzon dollar ham shu paytgacha chayqovchilardan ortmayotgan edi. Shu paytgacha aks dollarning tijorat banklari kursi bo'yicha savdosi davom etayotgan edi. Banklardan arzon dollarni sotib olayotganlarning ko'pchiligi valyuta dalollari ekani aytiladi. Toshkentdagi valyuta shoxobchalari oldidagi vaziyatni kuzatgan o'zbekistonlik jurnalistlarga ko'ra, qora bozorda qimmatroq aks dollarining arzon narxi, bank bo'linmalari hamda valyuta shoxobchalari oldida uzundan uzoq navbat, shovqin-suron va uyquqitlarni avj olishiga sabab bo'lgan. Aynan mana shunga barham berish maqsadida, demak, 1-fevraldan boshlab valyutani naqd pulga emas, balki pul o'tkazish yo'li bilan almashtirish ko'zda tutilgan. Aytilishicha, oddiy odamlarning arzon dollarni xarid qilish imkonlari deyarli yo'q bo'lgan. Shu kungacha bank shoxobchalari oldida navbatda turganlarning ko'pchiligi qora bozorda dollar sotib oladigan valyuta dallollaridir. O'zbekistonda shu paytgacha amal qilayotgan ichki bank normativlariga ko'ra, har bir fuqaro rasmiy kurs bilan yilni har choragida bir marta 2000 AQSh dollarigacha bo'lgan miqdorda valyuta xarid qilish huquqiga ega edi. Chet elga uchayotgan har bir o'zbek fuqarosi pasporti va uchish chiptasini ko'rsatib 2000 dollargacha pulni davlat belgilagan kursda olishi mumkin edi, lekin bu ham Sadriddin chayqovchilikka sabab bo'lgan omil sifatida qayd qilindi. Mana shu chayqovchilikka barham berish maqsadida, demak, 1-fevraldan boshlab mexanizm o'zgarilishi haqida gapirilyapti.
Rahmat, Abdulla Iskandar. Demak, mana O'zbekistonda valyuta ayirboshlash shoxobchalarida naqd pulni faqat plastik kartochkalar orqali almashtirish jarayoni yo'lga qo'yiladigan bo'ldi. Buning ortidan O'zbekiston qora bozorida dollarning narxi keskin oshgani kuzatildi. Abdulla Iskandar, bu mavzuni ham siz o'rgandingiz. Xo'sh, dollar qanchaga oshdi? Endi buning o'zbek so'miga nisbatan qadri qanday bo'lyapti?
Endi mana biz Navoiy va Toshkent va Xorazm viloyatidagi tadbirkorlarga bog'landik. Tadbirkorlar naqd valyuta sotib olish bilan bog'liq vaziyatni mavhumligi bois dollar tanqislashganini aytishdi. Demak, ulardan biri Arslonning gapiga quloq solsak.
Dollar narxi qora bozormi? Yangi yilda tushib ketadi, yangi yilda. Yana bittani bo'ldi. Endi yangi yil arafasida tushib ketadi sahala. 700'e çıktı, 600'e, 2600'e çıktı bitmedi. Adı yine çıktı aldı. Göremez şimdi birinci fevraldan ki nişke kol buladı. Çete çıkardığı adamlara sana operatifini verir. Şey yapıp başar veremine, vermeyine.
Chet el valyutasi bilan O'zbekistondagi banklar orqali joriy yil 1-fevraldan boshlab faqat pul o'tkazish yo'li bilan amalga oshirilishi haqidagi ma'lumot tarqalishi ortidan mamlakat qora bozorlarida dollar narxi ko'tarila boshladi. Xorazm, Toshkent va Navoiy viloyatlaridagi tadbirkorlarning aytishicha yil boshidan beri arzonlab ketgan dollar narxi 30-yanvar kuni yana qimmatlagan. Yangi yil boshida 100 AQSh dollari 264 ming so'mga xarid qilinayotgani haqida xabar bergandik. 30-yanvar kuni esa bu raqam respublikaning turli qora bozorlarida 290 ming so'mni tashkil qilgan 100 dollarga. Markaziy bank belgilagan rasmiy kurs esa hamon 100 AQSh dollari uchun 198 ming so'm tarzida qolmoqda. Ozodlik suhbatlashganlarining ko'pchiligi qora bozorni oshishi mana shu keyingi qaror kutish oldidagi mavhumlik bilan bog'lashmoqda. O'zbekiston banklari jismoniy shaxslarga chet el valyutasi sotmaslik bilan bog'liq yangi qoida mamlakat moliyaviy bozorini tartibga solish yo'lidagi yana bir urinish sifatida ko'rilayotgan bo'lsa ham, bozordagi sarosimaga bu narsa barham bermayapti. 30-yanvar kuni yarmiga borib O'zbekiston Markaziy banki O'zbekiston rasmiy gazetalarida aholiga qarata maxsus bayonot tarqatdi. Bayonotda 2013 yilning 1-fevralidan boshlab respublika aholisiga chet el valyutasini sotishni takomillashtirilgan tartibi hech bir tarzda sarosima keltirib chiqarmasligi ta'kidlanadi. Bayonotga ko'ra, O'zbekistonda valyuta sotishning bu tartibi tajriba tarzida o'zini oqlagani aytiladi. Lekin masalan, Navoiylik tadbirkor mana Narimonjon bu tadbirlardan bir nechta kutmayotganini aytadi va qora bozorda oshish davom etayotganini aytdi.
O'shyapti, sal bir siz bo'lgan bo'lsa-da, lekin men hozir buni bitta bank xodimidan so'radim, lekin hali bank xodimlari ham bilmaydi hali qanaqa tartib bo'lishini. 2000 dollar bir kvartalda deyapti. Agar cheklanmagan bo'lganmi dedi, boshqa gapi dedi. Man 2000 dollar, menga bir 20 ming dollar kerak bo'lsa, chetga chiqib viza kasalga sot, o'shanga biron bir mahsulotni olmoqchimisan yoki boshqasini qilmoqchimisan, va u 20 ming dollarni olsin uchun necha kvartal kutishim kerak? 10 kvartal kutishim kerak.
Bu Navoiy tadbirkor fikrlari edi. Sadriddin, mana O'zbekistonda bunday operatsiyalar 1994 yildan beri amalga oshirilib kelinmoqda. Bugungi kunda mamlakatning 20 dan ortiq vakolatli tijorat banklari tomonidan xalqaro to'lov kartochkalari muomalaga chiqarilgan hamda ulardan 233 mingdan ortiq jismoniy shaxslar keng foydalanmoqda. Bu haqda bank bayonotida aytiladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan O'zbekiston Milliy bankining ismi aytilishini istamagan mulozimi ta'kidlashicha, mamlakatda elektron to'lovning mukammal tizimi valyutalarni tez valyuta amaliyotlarini tez ijro etishni ta'minlay oladi. Ayni paytda demak, sharhlovchilar buni majburiy choralar sifatida baholamoqda. Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilarga ko'ra, chet el valyutasi savdosini cheklovchi yangi tartib mamlakat byudjetini valyuta zaxiralari bilan to'ldirishga qaratilgan majburiy choralardir. So'nggi paytda O'zbekiston byudjetidan ketadigan mablag'larni kamaytirishga qaratilgan tadbirlar mamlakat xazinasidagi kamomat haqida ishoratdir, dedi. Ozodlik bilan suhbatda tahlilchi Malik Abdurazzoqov, suhbatdoshga ko'ra, bir yil ichida aholiga to'lanadigan pensiya va nafaqalarning kesilishi mamlakat moliyaviy tizimi barqarorligini savol ostiga qo'yadigan omildir. Mamlakatda hozir ham valyuta qora bozorining mavjudligi moliyaviy muhit nosog'lomligi belgisidir, dedi tahlilchi. Sadriddin, suhbatimiz yakunida O'zbekiston sobiq sovet davlatlari orasida chet el valyutalarining qora bozori mavjud bo'lgan yagona davlat ekanini eslatib qo'yishimiz kerak.
Rahmat. Demak, O'zbekistonda valyutani naqd ayirboshlash taqiqlanadi va shu kunlarda O'zbekiston bozorlarida dollarning kursi qora bozorda o'zbek so'miga nisbatan oshganligi kuzatiladi. Bu Ozodlik radiosi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Hurmatli tinglovchilar, ozod Skype orqali bizga bog'lanishingiz mumkin. Agar siz o'zingizda fikrlar bo'lsa yoki biror voqea, hodisalar haqida xabar topsangiz, bizga aytishingiz ham mumkin. Eshitirishimiz O'zbekistondan olingan muhim xabarlar bilan davom etadi. 30-yanvar kuni Toshkent vaqti bilan soat 17:00 O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasining rasmiy sayti MTRK.uz hakerlar hujumiga uchradi. Klon Security hakerlar guruhi hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olib, bundan maqsad O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi xalqqa yolg'on axborot tarqatayotganiga e'tibor qaratish ekanini aytmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon.
O'zini Clone Security deb atayotgan hakerlar guruhining shaxsini oshkor qilishni istamagan a'zosi ozodlik bilan bog'lanib, MTRK.uz saytiga qilingan kiberhujum uchun mas'uliyatni guruh o'z zimmasiga olishini ma'lum qildi. Hakerga ko'ra, MTRK.uz saytiga anti-logmon siyosiy aksiyasi nomi ostida joriy haftada ikkinchi bor hujum uyushtirilgan. Ilk hujum 27-yanvar kuni soat 23:00 bo'lganini aytadi ismi oshkor qilinishini istamagan haker. Uning so'zlariga ko'ra, mazkur hujumlar Milliy teleradio kompaniya xalqqa tarqatayotgan axborotlar yolg'on axborotdir shiori ostida o'tkazilgan.
Milliy teleradio kompaniya ko'rsatuvlardan xalq qoniqmaydi. Masalan, MTS yopilishi bilan bog'liq voqealar MTRK kanallarida umuman yoritilmadi. Bir kunda millionlab odam aloqasiz qoldi. Bu haqda umuman gapirilmadi. MTS haqida muntazam axborot berib kelgan Olam.uz sayti esa bugungi kunda yomon otliq qilinayapti. Keyin O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi voqealar, So'x mojarolari haqida ham umuman MTRKda gapirilmayapti. Keyin nodavlat telekanallarni ham o'z nazoratida ushlab turadi. Bu kabi misollarni ko'plab keltirish mumkin.
Dedi Clone Security guruhining a'zosi. Hacker so'zlariga ko'ra, ular MTRK.uz saytini umuman ishdan chiqarish imkoniga ega bo'lsa-da, saytga jiddiy putur yetkazmagan.
MTRKning yolg'on axborot tarqatayotgani bizni shu ishga undadi. Maqsadimiz xalq haqiqatdan xabardor bo'lsin. MTRK xalqqa haqqoniy axborotni uzatishini istaymiz.
Deydi anonim qolishni istagan xaker yigit. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston qonunlarida kiberhujum jinoyat hisoblanganini bilgan holda bu ishni amalga oshirishgan. Haqiqat yo'lida bu ishga qo'l urdik, deydi xaker yigit. O'tgan yilning iyul oyida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi va tibbiyot portaliga uyushtirilgan hujumlar uchun ham mas'uliyatni Clone Security guruhi o'z zimmasiga olgandi. Guruh o'sha paytda ayni hujum O'zbekiston hukumatining ayollarni sterilizatsiya qilish siyosatiga norozilik sifatida amalga oshirilganini ta'kidlaganida. Hukumat saytlarini yorib o'tishga muvaffaq bo'lgan o'zbekistonlik hakerlar saytlarning bosh sahifasiga bizning onalarimizni sterilizatsiya qilmanglar degan yozuvni joylashtirgan va bu talab ostiga Clone Security deya imzo qo'yganida. Clone Security guruhi saytlarga qilinayotgan ushbu hujumlarni O'zbekiston ichkarisida turib amalga oshirayotganini ta'kidlab kelmoqda.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Hurmat tinglovchilar, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 30-yanvar kuni 75 yoshga to'ldi. 24 yildan buyon O'zbekistonni boshqarib kelayotgan Islom Karimovning faoliyatiga bag'ishlangan eshitishlarimiz hali oldinda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tarixda qanday nom bilan qoladi degan bas ham uyushtirganmiz. Bu bas maydonini dasturimizning ikkinchi soatida tinglaysiz. Hozir esa e'tiboringizni O'zbekistondan olingan boshqa bir xabarga qaratmoqchiman. O'zbekiston Bosh prokuraturasi kasb-hunar kollejlari bitiruvchilarining diplom olish uchun majburiy ravishda topshirayotgan ishga joylashganlik haqidagi ma'lumotlarini tekshirishni boshladi. O'z nashri bergan xabarga ko'ra, O'zbekiston Bosh prokuraturasida o'tgan yig'ilishda mamlakatda aholi bandligini ta'minlash bo'yicha hukumat dasturining ijrosi ustidan nazoratni kuchaytirish qarori olingan. Xabarda bundan buyon viloyat prokurorlariga aholining bandligi va bu haqda berilayotgan ma'lumotnomalarning naqadar haqligini tekshirish vazifasi yuklatilgani aytilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Barno Anvar.
Bir necha yillardan buyon O'zbekiston hukumati har yili mamlakatda 1 millionga yaqin yangi ish o'rinlari yaratilayotgani, xususan oliy va o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi muassasalarini bitirayotgan yosh kadrlarning ish bilan ta'minlanayotgani haqidagi hisobotlarni taqdim qilib kelmoqda. O'zbekiston hukumatining 2012 yil yakunlariga bag'ishlangan yig'ilishda prezident Karimov qo'l ostidagi amaldorlarning ana shu hisobotlarini shubha ostiga oldi va yiliga 1 millionga yaqin ish o'rinlari yaratilayotgan mamlakatning yoshlari Rossiyada nega mardikorlik qilib yurgani bilan qiziqdi. Norasmiy kuzatuvlarga ko'ra, hozir Rossiyada 2 milliondan 4 millionga qadar o'zbekistonlik mehnat muhojiri ishlab yuribdi va ularning aksariyat qismini majburiy ta'lim yoshida bo'lgan 16-18 yoshdagi o'smirlar bilan birga oliy ta'lim muassasalari yoshida bo'lgan 20-25 yoshgacha bo'lgan o'zbekistonliklar tashkil qilmoqda. O'zbekistonda o'quvchilarning 15-16 yoshdan 17-18 yoshiga qadar davom etadigan o'rta maxsus va o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim muassasalarida o'qish esa majburiydir. Prezident Karimov hukumat yig'ilishida kutilmaganda Rossiyada farroshlik qilib yurgan yoshlardan birining vafotiga to'xtaldi va buning uchun ijro hokimiyatidagi amaldorlarga qattiq dakki berdi. Hamda O'zbekiston bosh prokuroriga aholi bandligi ustidan nazoratni kuchaytirish, ayniqsa kollejni bitirayotgan yoshlarni ish bilan to'liq ta'minlash vazifasini yuklatdi. Toshkent shahar va viloyatidagi bir necha kasb-hunar kollejlari rahbariyatlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, shu hafta boshidan bosh prokuratura nazoratni kuchaytirish qarori ijrosiga kirishgan. Hafta avvalda mahalliy hokimiyatlarda kollejlar rahbarlari ishtirokida majlis ham o'tkazilgan va bundan buyon bitiruvchilarning ishga joylashganlik haqida keltirayotgan ma'lumotnomalar ustidan qattiq tekshiruv bo'lishdan ogohlantirilgan.
Lekin tekshiruv boshlagan deyishyapti. Men hozir anaqani ham o'sha bergan muassasani ham tortadi.
Toshkent shahridagi kasb-hunar kollejlaridan birining xodimi edi. Poytaxtdagi yana bir necha kollej rahbariyatlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bilim dargohini bitirganlik haqidagi diplom va unga ilovani olish uchun avvalgidek ishlayotganlik haqidagi ma'lumotnomani topshirish talabi kuchda qolmoqda.
Lekin shuni bilaman, spravka olib kelmaguncha anaqasi qaytarilmaydi-da. Keyin ilovani ham berilmaydi.
Dedi poytaxtdagi yana bir kollejning xodimi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, har yili O'zbekistondagi umumiy o'rta ta'lim maktablarini 520 mingdan ziyod o'quvchi tamomlaydi. Ularning qariyb 500 mingga yaqini mavjud 1400 ta kasb-hunar kollejlariga, qolgan esa 135 ta akademik litseyga o'qishga joylashtiriladi. Majburiy ta'lim doirasida nisbatan ko'proq afzal ko'rilayotgan kasb-hunar kollejlarini tamomlaganlik to'g'risidagi diplomni olish uchun esa ishga joylashganlik to'g'risidagi ma'lumotnomani taqdim qilish ham majburiyat qilib yuklatilgan. 17-18 yoshli kollej o'quvchisi ta'limini yakunlash fasta biror tashkilotga ish so'rab borsa, ularga haqiqatda ish berishga hozir bo'lgan mutasaddilarning ozligini kollejlarning rahbarlari ham tan olmoqdilar. Shu bois diplomni olish uchun keltiriladigan ma'lumotnomalarning ma'lum bir haq evaziga tamg'a bosib berilgan soxta hujjat ekanidan ta'lim muassasalarining rahbarlari bilvosita xabardor ekanini yashirmaydilar ham. Kollejlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ishga joylashganlik to'g'risida bitiruvchilar olib kelgan ma'lumotnomalarning nusxalari Oliy va kasb-hunar ta'limi vazirligi hamda mahalliy hokimiyatlarga taqdim qilib boriladi. Kollej rahbarlari buning O'zbekistonda har yili 1 million ish o'rni yaratilgan to'g'risidagi rasmiy hisobotga tirkalishdan xabardorligini, hukumatning bu borada kollejlar rahbariyatiga yuklayotgan talablari avvalgidek kuchda qolayotganini aytmoqdalar. 12 nashr bergan xabarga ko'ra esa 2013 yilda O'zbekistonda yana qo'shimcha ravishda 972 700 dona yangi ish o'rnini yaratish reja qilinmoqda. Kasanachilik va oilaviy tadbirkorlik hisobiga 280 mingdan ortiq odam. Kichik biznes va tadbirkorlik sohasida esa yana 500 mingga yaqin odamni ishlik qilish vazifasi qo'yilgan. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Hurmatli tinglovchi, agar sizda mobil telefoningiz internetga ulangan bo'lsa, marhamat Ozodlik Mobi deb terishingiz bilan Ozodlik radiosining internet saytiga kirish imkoningiz bor. Shuningdek, agar sizga qiziqarli voqealar, xabarlar bo'lsa, siz biz bilan bog'lanishingiz mumkin hamda erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib aytishingiz mumkin. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. O'zbekistonda jismoniy shaxslarga naqd xorijiy valyuta ayirboshlash taqiqlanadi. Matbuot erkinligi indeksida O'zbekiston 179 davlat orasida 164-chi o'rinda bormoqda. Qozog'iston Serjey 203 uchqichi halokati qurbonlari xotirasiga motam tutmoqda. AQSh Senati davlat kotibi lavozimiga senator Jon Kerri nomzodini ma'qulladi. BMT rahbari Pan Gi Mun Suriyadagi zo'ravonliklarga chek qo'yish kerakligini ta'kidladi. Dasturimiz davomida. O'zbekiston matbuot erkinligi mutlaq bo'g'ilgan davlatlar qatorida qolmoqda. 30 yanvar kuni Moskva shahar sudi 12 yoshli bolaga jarohat yetkazgan O'zbekiston fuqarosini qidirishda qolishini qonuniy deb topdi. Shuningdek, dasturimiz davomidan Islom Karimov 75 yoshga to'ldi. 24 yillik faoliyatga ekspertlar va oddiy o'zbekistonliklar nazari. Shuningdek, dasturimizdan mintaqada olingan boshqa xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston matbuot erkinligi mutlaq bo'g'ilgan davlatlar qatorida qoldi. Markazi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 2013 yil uchun e'lon qilgan matbuot erkinligi indeksiga ko'ra O'zbekistonda matbuot o'tgan yilgiga nisbatan yanada bo'g'ilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Farruh Yusufiy.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti chorshanba kuni ochiqlagan matbuot erkinligi indeksida O'zbekiston 179 mamlakat orasida 164-chi o'rinni egallagan. O'tgan yilgi hisobotda O'zbekiston 157-chi o'ringa qo'yilgani hisobga olinsa, bu 7 pog'ona pastroqdir va hukumat matbuot ustidan nazoratni kuchaytirganini anglatadi. O'zbekistonda vaziyat o'zgarmadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning mustabid diktatorlik rejimi internet ustidan nazoratni yanada kuchaytirdi. Matbuotni bo'g'ishda davom etdi va o'nlab jurnalistni ayanchli sharoitda qamoqda qoldirdi, deya ta'kidlanadi Chegara bilmas muxbirlar hisobotida. Tashkilotning Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Yohan Bir Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonning bu yilgi reytingida 7 pog'ona pastga tushib ketishi aslida diktator Islom Karimov boshchiligidagi rejim loyiq bo'lgan joyga qaytganini anglatadi, deydi.
In 2012 edition of the press freedom index, Uzbekistan where
o'tgan yilda O'zbekiston 157-chi o'ringa qo'yilgan edi. Aslida bu O'zbekistonda matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyat yaxshilangani bois emasdi. Dunyoning turli mintaqalarida keyingi 2 yil davomida kuzatilayotgan isyonlar tufayli matbuotga nisbatan bosimlar kuchaygani bois ba'zi mamlakatlarning reytingi pasaygan edi va natijada O'zbekiston sun'iy tarzda bir nechta pog'onaga ko'tarilib qolgan edi. Bu yil esa O'zbekiston yana o'zi loyiq bo'lgan joyga qaytdi. Shuning uchun O'zbekistonning o'tgan yilgi reytingini aslida bu mamlakat uchun g'ayrioddiy, bu yilgisini esa odatiy deb atasa bo'ladi, deydi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti vakili. Matbuot erkinligi indeksi odatdagidek ikki asosiy omilga ko'ra tuzilgan. Birinchisi, matbuotning umumiy manzarasi, senzura darajasi va hukumatning matbuot ustidan o'rnatgan nazorati ko'lami bo'lsa, ikkinchisi muayyan vaqt davomida matbuotga nisbatan ta'ziq va ta'qiblarning ko'lamidir. Ayni paytda, deb davom etadi Yohan Bir, O'zbekistonning reyting tubida qolib kelayotgani bu mamlakatda mustaqil jurnalistlar yo'qligini ham anglatmaydi.
The fact that repression prevails and that the authorities are able to maintain
repressiyalar davom etayotgani va hukumat matbuotni bo'g'ish ko'lamini oshirayotgani jurnalistlar erkinlik uchun kurashmayapti degani emas. Aksincha, mamlakatda qolayotgan sanoqli jurnalistlar mustaqil tarzda axborot yig'ish, voqealarni xolis yoritish harakatlarini davom ettirmoqda. Ular albatta erkin faoliyat olib bora olmaydi va Farg'ona Ruh, Ozodlik, O'zbek xizmati kabi xorijdagi matbuot vositalari bilan hamkorlik qilishga majbur, lekin bu juda muhimdir. Ularning harakatlari tahsinga sazovordir va buni doimo yodda tutishimiz kerak, deydi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Yohan Bir. O'zbekistonda keyingi bir yil davomida internet ustidan nazoratning kuchaytirilishi, mahalliy matbuotning mamlakatda ro'y berayotgan voqealarni yorita olmagani, xalqaro jurnalistlarning mamlakatda mamlakatga kiritilmagani ko'zga tashlandi. 2012-yil boshida BBC muxbiri Natalia Antelava va Rossiyada chiqadigan Novaya gazeta muxbiri Viktoriya Ivlevalar O'zbekistonga kiritilmadi. O'zbekiston hukumatı mustaqil rasmiy ko'z qarashlaridan farq qiluvchi xabarlarni berib boradigan internet saytlariga to'siq qo'yishda davom etdi. Shuningdek, Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Said, Xayrulla Hamidov, Muhammad Bekjon, Yusuf Ro'zimurod va boshqa jurnalistlar hamon O'zbekiston qamoqlarida qolmoqda. 2013-yilgi matbuot erkinligi indeksida O'zbekistondan tashqari ro'yxat tubidan o'rin olgan mamlakatlar orasida Sudan, Shimoliy Koreya, Turkmaniston, Eritreya kabi mamlakatlar bor. Mintaqa davlatlaridan Qirg'iziston 106-chi, Tojikiston 123-chi, Qozog'iston 160-chi va Turkmaniston 177-chi o'rinlarga qo'yilgan. Matbuot eng erkin bo'lgan mamlakatlar qatorida Finlandiya, Hollandiya, Norvegiya, Lyuksemburg kabi mamlakatlarni ko'rish mumkin. Qo'shma Shtatlar o'tgan yilgi 47-chi o'rindan 32-chi o'ringa ko'tarilgan.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Marhamat, o'zlar hurmatli tinglovchi, savollar bo'lsa bizga yo'llang. Albatta, bizning muxbirlarimiz bu savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Javoblarimiz internet saytimizga qo'yiladi. Shuningdek, radio eshittirishlar orqali sizga yetkaziladi. Eshittirishimiz Rossiyadan olingan mana bu xabar bilan davom etadi. 30-yanvar kuni Moskva shahar sudi 12 yoshli bolaga jarohat yetkazgan O'zbekiston fuqarosi Bahrom Xurramovning hibsda qolishini qonuniy deb topdi. Uni himoya qilayotgan faollar maktab o'quvchisining jog'i sinishiga oid yangi tafsilotlar aniqlanganini gapirmoqda. O'zbek muhojiri ustidan mahkama jarayonini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatmoqda.
Chorshanba kuni Moskva shahar sudi Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 112-chi moddasi, ya'ni qasddan o'rta og'irlikdagi tan jarohati yetkazish asosida ayblanayotgan 35 yoshli o'zbekistonlik Bahrom Xurramovning garov evaziga ozodlikka chiqarilmasligi to'g'risida qaror chiqardi. Videotranslyatsiya orqali sud mahkamasida qatnashgan Xurramov tarjimon yordamida o'zini hibsdan ozod etishni so'radi. Sudda Bahrom Moskvaga o'tgan yilning yanvarida kelgani, poytaxtning Janubiy Buto tumanida farroshlik qilib, axlat yig'iladigan xonalardan birida xotini bilan yashab kelgan va mehnat daftarchasisiz ishlab yurgani hamda o'ziga qo'yilayotgan jinoyat sodir etmaganini aytdi. O'z o'rnida prokuror muhojirning Rossiyada doimiy yashash joyi yo'qligi va xorij fuqarosi ekanini inobatga olib, Xurramovga nisbatan jazo chorasini o'zgartirmaslik talabi bilan murojaat qildi. Moskva shahar sudi hakami Vladimir Usov avvalroq Zyuzino tuman sudi tomonidan chiqarilgan mehnat muhojirini hibsda saqlash to'g'risidagi qarori qonuniy ekani va himoyachilarning kassatsiya arizasi qondirilmaganini ma'lum qildi. Unga nisbatan jazo chorasi o'zgarmasdan qoldi. Ya'ni 2013-yilning 6-fevralgacha u hibsda qoladi. Keyingi taqdirini Zyuzino tuman sudi hal qiladi, dedi sudya. Shahar sudi O'zbek milliy diasporasi tomonidan yuborilgan da'vo arizasi va garov evaziga qo'yib yuborish iltimosini ham inobatga olmadi. Shuningdek, u ishlagan mahalla fuqarolarining Bahrom Xurramovni himoya qilib yozgan kollektiv xat ham sud qarorini o'zgartira olmadi. Sudda Bahrom Xurramovga yuridik ko'mak ko'rsatgan va uni garov evaziga ozod qilish to'g'risidagi ariza bilan sudga murojaat qilgan O'zbekiston Butun Rossiya O'zbeklar tashkiloti ijrochi direktori Timur Muhammedov ozodlik bilan suhbatda Xurramovning bu jinoyatga qadarligini tasdiqlovchi asos dalillar yo'q deydi.
В котором подозревается в настоящее время обвиняется Бахром Хурамов, не представляет большой общественной опасности. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть большой.
Birinchidan Xurramov ayblanayotgan jinoyat jamoatchilikka katta xavf tug'dirgani yo'q. Ikkinchidan, biz umuman bu jinoyat Xurramov tomonidan sodir etilganligiga katta shubha bilan qarayapmiz. Chunki hozirga qadar jinoyat qilingan qurolning o'zi yo'q va bizningcha sindirilgan supurgining sopi bilan bolaning birdaniga ikki tomondan jag'ini urib sindirishning iloji yo'q. Biz advokat va mahalliy fuqarolar bilan suhbatlashib, quyidagilarni aniqladik. Bolalar uni kalaka qilishganda, Bahrom haqiqatan unga supurgi sinig'ini otgan. Bolalar o'zidan katta 16-18 yoshdagilarni yordamga chaqirib kelgan. Ular vaziyatni aniqlashtirgach, qo'l tashlashib tarqagan. Shundan keyin jabrlangan Artyom ham ketgan va bir soatlardan keyin jog'i singani to'g'risida politsiyaga ariza bilan onasi murojaat qilgan. Deya voqea tafsilotlarini gapirib berdi ozodlikka o'zbeklar diasporasi rahbari Timur Muhammedov. Uning aytishicha, O'zbekiston elchixonasi vakillari ham Xurramovni himoya qilishga jalb qilingan. Xurramovni o'z kafilligiga olish murojaatnomasi bilan sudga ariza yuborgan Moskva O'zbeklar hamdo'stligi tashkiloti rahbari, asli toshkentlik Viktor Tiplakov, lapata ko'targan farrosh ishining jamoatchilik orasida katta shov-shuv keltirib chiqarishiga Rossiyada migratsiya va migrantlar bilan bog'liq muammolar sabab bo'lganini aytadi.
Эта ситуация, она вытащила на поверхность как минимум три проблемы. Люди из Средней Азии, которые приезжают сюда.
Bu vaziyat kamida 3 ta muammoni yuzaga chiqardi. Birinchidan, noilojlikdan bu yerga har qanday ishga tayyor bo'lib, Markaziy Osiyodan ishlagani kelayotgan odamlar mutlaqo ijtimoiy muhofazalanmagan, noinsoniy sharoitlarga ko'nikib ishlashga majbur. Ikkinchisi, bu Rossiya yoshlarining tarbiyasi masalasi. Bu masalada menimcha ota-onalarning ham tarbiyasi masalasi ko'tarilib qolyapti. Vaziyatning eng xavfli tomoni bu hodisani o'ziga bayroq qilib olgan millatchi guruhlarning chiqishlaridir, dedi Viktor Tiplikov. Sudda Xurramovni Ramziy 1000 rubl evaziga himoya qilayotgan advokat Sanal Dorjiyev chorshanba kungi sud mahkamasidan chiqib 4 fevral kungi jabrlangan taraf bilan kelishuv imzolanishini ma'lum qildi.
Потерпевшей стороной Зюзинский суд направлен на ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.
Jabrlangan tomon Zyuzino tuman sudiga tomonlar yarashishi munosabati bilan Xurramovga nisbatan ochilgan jinoiy ishni to'xtatish da'vo arizasi yuborildi. 4-fevral kuni bu da'vo asosida sudning ijobiy qarori chiqishiga ishonamiz, dedi advokat Sanal Dorjiyev. Keyingi sud mahkamasi Zyuzino tuman sudida 4-fevral kuni bo'lib o'tadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 75 yoshga to'ldi. Ilk bor 1989-yilda O'zbekiston Kommunistik partiyasi bosh kotibi sifatida mamlakat boshqaruviga kelgan Islom Karimov shu kungacha iqtidorda qolmoqda. Uning prezidentligi davrida rasmiy matbuot ta'kidicha O'zbekistondagi ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy tuzum ahvoli rivojlangan, xalqaro va mustaqil matbuot hamda tashkilotlar kuzatuvchi esa og'irlashgan. Karimov to'g'risida mulohaza bildirgan mustaqil kuzatuvchilar uning diktator ekanini urg'ulab, bunga Fransiya mahkamasining qarorini misol keltiradi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva otasini diktator, o'zini esa diktatorning qizi deb atagani uchun 2011-yilda Fransiyaning Rue 89 internet nashrini sudga bergan. Fransiya sudi esa bu da'voni qondirmagandi. Ayni paytda mamlakat ichida Islom Karimov siyosatini yoqlaydiganlar ham anchagina. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 1938-yilning 30-yanvar kuni Samarqandda tug'ilgan. Maktabdan so'ng O'rta Osiyo Politexnika instituti va Toshkent Xalq xo'jaligi institutini tamomlagan. Uning katta siyosatdagi faoliyati 1983-yilda O'zbekiston SSR moliya vaziri lavozimini egallashdan boshlangan edi. 1986-yilda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining rais o'rinbosari bo'lgan Karimov keyinchalik Qashqadaryo viloyat partiya qo'mitasining birinchi kotibi, 1989-yildan esa O'zbekiston Kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasi birinchi kotibi lavozimini egallagan va shu kungacha O'zbekistonni boshqarib kelmoqda. 1990-yil 24-martida O'zbekiston SSR Oliy Soveti sessiyasida u prezident etib saylangan. 1991-yil dekabrida o'tgan alternativ saylovlarda muxolifat vakillari bu saylovda natijalar soxtalashtirilganini ta'kidlab keladi. Islom Karimov O'zbekiston Respublikasi prezidenti etib saylangan edi. 1995-yil 26-martida o'tkazilgan umumxalq referendumi natijalariga muvofiq uning prezidentlik vakolatlari 2000-yilgacha uzaytirildi. Shu yil o'tgan va alternativ saylov ekani iddao qilingan prezidentlik saylovlarida Karimov yana osonlik bilan o'z kursisida qolishga muvaffaq bo'ldi. 2002-yil 27-fevralda o'tkazilgan umumxalq referendumida Islom Karimovning prezidentlik vakolatlari 5 yildan 7 yilga uzaytirildi. 2007-yilning 23 dekabrda o'tgan saylovda yana prezidentlikka saylangan Karimov mazkur oliy mansabda 2014 yilgacha o'tirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Aslida O'zbekiston konstitutsiyasi 19-bobining 90-chi moddasida bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emasligi qayd etib qo'yilgan. Biroq o'tgan yillar mobaynida turli pishanglarni ishga solib kelgan Islom Karimov shu paytgacha iqtidorda qolishni uddalamoqda. Ana shunday pishang qonunchilik tashabbuslaridan biri 2011 yil oxirida Karimov tomonidan ko'tarilgan bo'lib, mamlakat senati ma'qullagan mazkur taklifga muvofiq O'zbekistonda prezidentlik muddati 7 yildan 5 yilga qisqartirildi. Joriy prezidentlik vakolati 2014 yilda tugaydigan Islom Karimovning bunday tashabbusi ortidagi asl muddao tahlilchilar taxminicha amalda uning vakolatlarini yanada uzaytirish bo'lishi mumkin. Zero prezidentlik muddatini uzaytirish yoxud qisqartirishga oid qonun qabul qilinishi ortidan Karimovga o'zgartirilgan muddat bo'yicha yana 2 marta saylanish huquqi beriladi. O'zbekiston konstitutsiyasining 90-chi moddasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga 35 yoshdan kichik bo'lmagan, davlat tilini yaxshi biladigan, bevosita saylovgacha kamida 10 yil O'zbekiston hududida muqim yashayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi saylanishi mumkinligi yozib qo'yilgan. Ammo prezidentlikka saylanish uchun zarur bo'lgan minimal yosh qayd etilmish mazkur moddada maksimal yosh senzi belgilab qo'yilmagan. O'zbekistonda navbatdagi prezidentlik saylovlari 2015 yilda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Islom Karimovning 24 yillik boshqaruv faoliyati davomida bu shaxs haqida har xil fikrlar paydo bo'ldi. Xush, Islom Karimov mana O'zbekiston tarixida, mamlakat tarixida qanday nom bilan qoladi? Islom Karimovning qaysi ishlari tarixda olqishlanadi, qaysinisi qoralanadi? Biz ana shunday savollar bilan o'zbekistonlik siyosatshunoslarga hamda xorijlik siyosatshunoslarga, tahlilchilarga murojaat qildik. O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyev fikricha, kelajakda tarixda qoladigan Islom Karimov shaxsiyati haqida juda ziddiyatli fikrlar bo'ladi.
Meni nazarimda Karimov shaxsiyatiga juda ham ziddiyatli bir fikrlar bo'ladi kelajakda. Karimovdan keyingi, ya'ni Karimovning ketishida hokimiyatni kimga berishiga bog'liq. Birinchi, ikkinchidan, post Karimov davri qanday ijtimoiy, iqtisodiy vaziyat bilan belgilanish bilan ham bog'liq. Ya'ni agarki Karimov ketgandan keyin O'zbekistonda ijtimoiy, siyosiy bo'hronlar juda ham kuchli bo'ladigan bo'lsa, birinchidan Karimovga salbiy munosabat bo'ladi va uni davrini qumsash ham albatta saqlanib qoladi. Lekin mana Karimovga odamlar baho berayotganda birinchi o'rinda barqarorlikka ko'proq e'tibor berishadi. Chunki Karimov ketgandan keyin mana shu barqarorlik ham Karimov bilan birga ketsa kerak degan fikrlar bor va men bu fikrlarga qo'shilaman. Chunki O'zbekistonda ijtimoiy iqtisodiy barqarorlikning asoslari, ildizlari chuqur emas. Karimov tarixda qoladi va uning bir qancha indikatorlarni aytishim mumkin. Ya'ni din sohasida Karimov eng yosh va eng dinamik dinning dushmani sifatida tarixga qoladi. Ya'ni islom va musulmonlarga qilgan tizimli jabr zulmlari bilan tarixga qoladi. Kuch ishlatish orqali jamiyatda barqarorlik o'rnatganligi bilan tarixga qoladi va mana shu o'tish davrida, O'zbekistonda o'tish davri ancha cho'zilib ketdi, lekin o'tish davrida va boshqa jihatdan o'tish davrida barqarorlikni ta'minlaganligi bilan ham tarixga qoladi.
Deydi siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Markazi Parijda joylashgan O't yuraklar klubi nobli inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkilot rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Islom Karimov tug'ilgan kunini diktatorlarga qarshi kurash kuni deb atashni taklif qiladi.
Islom Karimov O'zbekiston tarixiga aynan qonxo'r diktator bir tamg'asi bilan kirishiga men ishonaman. Boisi aynan Islom Karimov boshqargan mamlakatni boshqargan pallada haddan tashqari bir repressiv rejim faoliyat ko'rsatmoqda va aynan O'zbekiston qamoqxonalarida shu musulmonlarning, siyosiy mahbuslarning hamda adolatsiz sudlov qurboni bo'lgan insonlarga nisbatan qo'llanilayotgan qiynoqlarning cheksizligi ham hech qaysi bir shu O'zbekistonning oldingi rahbarlari davrida bunday narsalar sodir bo'lmagan. O'zbekistonda aynan Islom Karimov va uning yonidagi o'sha bir shaykalari desak to'g'riroq bo'ladimi, bir ma'lum bir guruhning manfaati aynan O'zbekiston qonunlari ham aynan Islom Karimov va uning bir oilasi, uning bir guruhi, jinoiy guruhi vakillari manfaati uchun ishlayapti va aynan mana shunday sharoitning yaratilishida shaxsan Islom Karimovning jinoyatlari cheksizdir.
Deydi O't yuraklar klubi nomli inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlik siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev fikricha, Islom Karimov O'zbekiston tarixida mamlakat rivojini to'xtatgan eng qattiqqo'l diktator sifatida qoladi.
Endi men asosiy uni xususiyatlarini aytadigan bo'lsam, bu konstitutsiyamiz 7-bandida davlat hokimiyatining yagona manbai xalq deyilgan. Lekin aslida davlat hokimiyatini yagona rahbari va yagona manbai desa ham bo'ladi, mutlaq hokim desa ham bo'ladi, bu Karimov. Bunga bir salkam mana 24 yil bo'lyapti O'zbekiston boshqarib kelayotganiga. U xalqni qo'lidan bor vakolatlarni, huquqlarini hammasini tortib olgan yoki aniqroq qilib aytganda o'g'irlab olgan deb hisoblayman men. Endi shu hokimiyatni umrini oxirigacha qo'ldan chiqarmaslikka harakat qilyapti. Endi mani albatta shu nazarimda tarixda eng qattiqqo'l diktator sifatida qoladi. Mamlakatni shu rivojini to'xtatgan, xalqni esa nochor qoldirgan shaxs sifatida qoladi. Endi mamlakatda albatta osoyishtalik bor. Lekin bu osoyishtalik faqatgina militsiyani soni va ularni shu qo'llab-quvvatlash tufayli, ya'ni kuch ishlatuvchi organlarning ko'pligi va o'shalar hisobidan osoyishtalik saqlanib turibdi. Xalq esa ham hukumatdan qo'rqadi, ham militsiyadan qo'rqmaydi. Shuning uchun aytamanki, bu tarixda umuman bir qora iz qoldiradi, ijobiy iz qoldirmaydi. Shuncha xalq qo'rqib yuribdi yoki bo'lmasam o'zbek xalqini mensimagan bir rahbar u tarixda qanaqa qolishi mumkin? Albatta hech qachon ijobiy bir ma'noda tushunilmaydi. Agar taxtdan tushadigan bo'lsa bir oy o'tadimi, ikki oy o'tadimi, uni yozgan kitoblari ham yo'q bo'ladi, aytgan gaplari ham hech narsa bo'lmay qoladi va o'ylaymanki mutlaq boshqacha bo'ladi. Sababi u o'zi ham davlat, ham siyosatchi, hammasi o'zi, birov bilan hisoblashmaydi.
Deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev. Rossiyadagi Moskovskiy Novosti gazetasining siyosiy tahlilchisi Arkadiy Dubnov fikricha, Islom Karimov tarixda ham donishmand rahbar sifatida, shuningdek mustabid hukmdor sifatida qolishi mumkin.
Islom Karimov войдет в историю однозначно. Оценки его будут зависеть от того, кто будет подводить.
Islom Karimov albatta tarixda qoladi, biroq uning faoliyatiga bahoni uning o'rniga kelgan shaxs beradi. Menimcha O'zbekistonda ham, Markaziy Osiyoda ham uning faoliyatiga baho bermaydigan loqayt odam bo'lmaydi. Islom Karimovga mustaqil O'zbekiston davlatchiligini tashkil etgan va bu dunyoviy davlatchilikni shariatning qattiq qonunlaridan saqlagan donishmand rahbar sifatida baho beriladi. Biroq shu bilan birga u mustabid hukmron, musulmonlarni ta'qib qiladigan shayton, inson huquqlarini inkor qiluvchi va inson qadriyatlarini poymol qilgan shaxs sifatida qoralanadi. Mening nazarimda Islom Karimov shaxsiyati va uning prezidentlik faoliyati ana shunday qarashlar asosida kelajakda talqin qilinadi, deydi Arkadiy Dubnov. O'zbekistondagi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitdan va mamlakatning geosiyosiy ahamiyatidan kelib chiqqan holda prezident Islom Karimov avtoritar siyosat yuritishga majbur. Markaziy Osiyodagi xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli ekspert Imomberdi Jalilov mana shunday fikr bildirdi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni 75 yoshga to'lishi munosabati bilan tabrikladi. Tabrik matnida jumladan sizning rahbarligingiz ostida O'zbekiston mustaqillik yillarida ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarni amalga oshirishda, respublikaning ko'p millatli xalqini birlashtirishda va mamlakatning xalqaro nufuzini oshirishda sezilarli muvaffaqiyatlarga erishdi deb ta'kidlanadi. Qirg'izistonliklarning Islom Karimov yuzasidan fikrlarini Elmurod o'rgandi.
O'zbekiston prezidentining 75 yoshga to'lishi munosabati bilan Qirg'izistondagi taniqli siyosat jamoat arboblari, siyosatshunoslar va ekspertlardan Islom Karimov olib borayotgan siyosatga nisbatan fikr bildirishlarini iltimos qildik. Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik jamiyati raisi, taniqli davlat va jamoat arbobi Baxtiyor Fattohov Islom Karimovni buyuk inson qatorida ta'riflaydi.
Bu ulug' inson, chin yurakdan tabriklayman. Men Qirg'iz-O'zbek do'stlik jamiyatining raisi qatorida bir narsani eslab ketaman. 90-yilda bo'lgan mudhish hodisani tinchlashtirish Islom Abdug'aniyevning o'sha kelishidan boshlandi. 2005-yilda eslab ko'raylik. Qirg'izistonda 3000 tonnadan oshiqcha eshelonlab bizga yordam berildi. Mana endi 2010-yildagi u odam moqilona siyosati orqali mana shu O'rta Osiyoda tinchlik saqlanib qoldi. O'rta Osiyodagi tinchlikni tayanchi degan insonlardan bittasi.
Biroq Qirg'izistonlik huquq himoyachilarining Islom Karimov shaxsiga munosabati boshqacharoq.
Prezidentning bugungi 75 yildigini qutlugtaymiz. Biroq o'shandagi o'shul rejimni jinoyatib jana.
Albatta, prezidentni bugungi 75 yoshi bilan tabriklaymiz. Ayni paytda u rejimni yumshatishini, so'z erkinligini ta'minlashini, fuqarolik jamiyati taraqqiyotiga to'sqinlik qilmasligini, O'zbekistonda kafolatlangan inson huquqlariga amal qilinishi uchun sharoit yaratib berishini juda istar edik. Avtoritar boshqaruv tufayli O'zbekiston xalqi qashshoq va azobda yashamoqda, dedi huquq faoli To'layekan Ismoilova. Markaziy Osiyodagi xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli ekspert Imonberdi Jalilov O'zbekiston prezidenti olib borayotgan siyosatga baho berishda bir tomonlama yondashuv xato bo'lishini aytadi.
Qarama-qarshilikni chaqira turgan jarayonlar bor. Birinchi navbatda siyosiy jihatdan.
Qarama-qarshiliklar bor albatta. Birinchi navbatda siyosat sohasida. Islom Karimov g'arb nuqtai nazaridan qaralganda demokratik tamoyillarni tan olmagan diktator sifatida e'tirof etiladi. Ikkinchidan Karimovning o'zbilarmonlikka ko'proq moyilligi ham g'arbga yoqmaydi. Ammo mahalliy nuqtai nazaridan, ya'ni Turkiy va musulmon ellari pozitsiyasidan yondashadigan bo'lsak, demokratik deb ataluvchi jarayonlar mantiq, mazmun va yo'nalish jihatidan ham g'arbnikidan farq qiladi. Endi masalaga O'zbekiston qanday davlat degan nuqtai nazardan yondashaylik. MDHda 150 ta viloyat va muxtoriyat bor. Ularning 6 tasida 1 kvadrat kilometr maydonga 150 dan ortiq aholi to'g'ri keladi. Mana shu 6 viloyatning 5 tasi O'zbekistonda joylashgan. Demak, aholining zichligi, ishsizlik darajasining yuqoriligi, bilim darajasining o'ta pastligi, demografik jarayonlarning bugungi zamon talabiga javob bermasligi kabi muammolar bor. Bularning barchasi O'zbekistondagi ijtimoiy siyosiy vaziyatning izdan chiqishiga turtki beradi. Mana shunday sharoitning oldini olish oliy darajadagi vazifasi bo'lgan O'zbekiston prezidenti g'arb nazarida avtoritar shaxs bo'lib tuyulishi mumkin, dedi Imonberdi Jalilov. Biroq Bishkekdagi din huquq siyosat markazi eksperti Daniyar Muradilov Islom Karimov yuritayotgan siyosat mamlakatda ekstremizm va terrorchilikning kuchayishiga bevosita sabab bo'layotir deb hisoblaydi.
Diniy bir ko'zqarashni biroz siyosiy
Diniy ma'rifat bir oz siyosiy nuqtai nazardan olinadigan bo'lsa, dindorlarni Stalin davridagiday quvg'in qilinishi, qamalishi bugungi o'zbek jamiyatida oddiy jarayonga aylanib qoldi. Bu esa ekstremistlik va terrorchilik nuqtai nazarlarining kuchayishi uchun omil yaratuvchi eng katta sababdir. Menimcha 90-yillarning boshlarida prezident Karimov va Juma Namangoniy o'rtasida sodir bo'lgan ziddiyat haligacha O'zbekistonda o'z aks sadosini bermoqda, dedi Daniyar Muradiyev. Ekspert Imonberdi Jalilov sulh voqeasi va O'zbekiston-Qirg'iziston chegara munosabatlari masalasiga ham alohida to'xtaldi. Uning fikricha, sho'rolar davridan meros bo'lib qolgan bu muammolarni hal etishda Islom Karimov asosiy rolini o'ynashi lozim edi.
Biroq biz umr bo'yi Turkiston bo'lib yashab keldik. Mana o'shunda qada sultonni qayra ko'tarildi.
Sho'rolargacha biz Turkiston bo'lib yashab keldik. Mana shu qadriyatni qayta tiklashda Islom Abdug'aniyev iqtidorsizlik qilmoqda. U oqsoqol qatorida Turkiston bayrog'ini ko'tarib ketadigan odam edi. Biz mana shu yo'nalishda xarizmatik lider bo'lishini istar edik. Mana shunda bir qator muammolar hal etilishini kutish mumkin. Afsuski, bu borada zamonaviy yondashuv bo'lmayapti. O'zbekcha aytganda
ijobiy yondashishni ko'rsatish usullarini ozligi,
dedi Imonberdi Jalilov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonliklarning ayrimlari Islom Karimovni 75 yillik yubileyi bilan ham tabriklashyapti.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Rahmat.
Men Turkiy shahridan nafaqadagi o'qituvchi edim. Yigit Fatimizni tug'ilgan kuni ekan chamamda. Shu bilan tabriklamoqchiman. Yigit Fatimizga uzoq umr sog'lik tilamoqchiman. Asoyishta hayot berganligim uchun ularga katta minnatdorlik izhor qilmoqchiman. Yurtimizdagi tinchlik, asoyishtalik sifatida sifatida o'qishga hurmatim buyuk.
Yaxshi hayot qanday hayot?
Hayotimiz yaxshi. Yaxshi niyatda hayotdan mamnunman. Oilaviy o'qituvchimiz, bolalarim, xo'jayinim, kelinim hammamiz o'qituvchimiz. Hozir biz ana shu taxtirvon atrofida o'tirib, shu o'qituvchilarga, sohbay usulida ishlayotgan o'qituvchilarga oylikni 10% oshirganligini ko'rib, yana xursand bo'lsiz.
Gaz, svet bormi axi? Yorug'da o'tiribsizlarmi?
Ha, yaxshi, yomon emas. Hayotimiz yaradan, nolinmaymiz. Allohga shukr, ana qilib yashayapmiz. Gazlarimiz bor, svetimiz bor. Niyorida yashayapmiz.
Dedi sho'rchilik o'qituvchi Zaynab Abdullayeva. Hurmatli tinglovchi, Islom Karimov tarixda qanday nom bilan qoladi? Bunga bag'ishlangan maxsus bahs eshittirish, bahs maydoni eshittirishimiz bor. Dasturimizning kechki soatlarida bu eshittirishni tinglaysiz. Hozir esa men sizlar bilan xayrlashaman. Ozodlik to'lqinlarida yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.